Jeg skal lese noen vers fra Lukas 24, så får vi se hva Gud både kan og vil gi oss ut av det. Vi får være i bønn om det, at vi må ikke ha samlet forgjeves i kveld, eller? Men at vi får noe med oss på veien. Ja, vi ber deg om mer enn dråper. Der står det fra vers 46 i Jesu navn. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han førte dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt i himmelen. Og de falt ned og tilba ham, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet, og lovet og priste Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Nå ber vi deg, Herre, om at du måtte komme til oss også i denne kveldstunda og gi oss noe for hjerte, sjel og ånd. Herre Jesus, vi ber deg om det i ditt dyrebare navn. La din hellige ånd få tale til oss. Åpne vår forstand så vi kan forstå hva du sier til oss. Amen. Jeg leste et godt lite sitat av Luther senest i dag, hvor han sier at, legg merke til hva Jesus sier, han opplot deres forstand så de kunne forstå skriftene. Det står ikke at han opplot skriftene, for skriften er åpen, sa han. Det er vår forstand som trenger å bli åpnet. Og det er riktig. Her i det vi leser her nå, så er vi også inne i avskjedsstunden. Jesus skal skilles fra sine disipler, og ikke vandre mellom dem slik som de har kjent ham til nå. Men Jesus, han fremstiller dette som noe som er til gagn for dem. For da skal han nemlig komme til dem på en helt ny måte. Han skal selv ta bolig i deres hjerte ved sin ånd, kan vi lese i Johannes 14, 18. Og det er et veldig budskap til oss. Så sant du er en levende troende her i kveld, altså, så bor altså den hellige Gud i ditt hjerte. Det er Jesu ord. Og hvem kan romme det? Jeg er veldig. I Johannes 14, vers 23, så lar Jesus det gå opp for sine disipler i all sin herlighet, hva som er tiltenkt dem, i det han taler om Faderen og seg selv og sier, vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Noe disiplene nok ikke forsto mye av på det tidspunktet. I verset før teksten vår, vers 45, så heter det, som jeg nettopp siterte, da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Det er nemlig dette som er det viktige, at du får del i ordets vitnesbyrd om Jesus. Det er altså hit den hellige ånd fører deg, og ikke ut i et sånt endeløst jag etter opplevelser, altså. Det å kjenne og føle og oppleve og alt det her, men han fører altså til ordets vitnesbyrd om frelseren. Jesus, han sto nå altså framfor den stunden da han skulle åpenbare som seierherre innenfor Guds trone i himmelens helligdom. Og Faderen skulle sende sin sønns ånd i de troendes hjerter. På en helt ny måte skulle Jesus nå forenes med sine venner, og det var Jesus taler om i det 49. verset her. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Gud selv skulle nå på en særlig måte ta bolig i dem. Du vet, du leser i Åpenbaringen 21, vers 3, så står det at Guds bolig er hos menneskene. Og dette som da en dag skal skje fullt ut synlig for alle, har også allerede skjedd i og med Jesu gjerning. Fader, Sønn og Hellig Ånd har tatt bolig i mennesket, og mennesket har tatt bolig i himmelen, ifølge Efeserne 2,6. Der står det at han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus. Slik beskriver altså Guds ord det. Det umulig å fatte noe av disse ting uten på bakgrunn av treenighetslæren, altså Fader, Sønn og Hellig Ånd, én sann Gud. Dette vel det en kan vite om det helt nye som skjedde på pinsedag, og at det ikke var mulig før etter Jesu gjerning. Du har sikkert hørt dette her, at du kan ha mottatt Jesus, ja, du har kommet til tro på ham, men har du fått den Hellige Ånd, blir spurt. Da har de plutselig delt altså den treenige Gud opp, så du kan ha den ene, men ikke de to andre, og så videre. Det umulig det. Det Gud som kommer til mennesket. Men den Hellige Ånd, den var jo også hos disiplene før pinsedag, som han også var hos de troende i den gamle paks tid. Ingen kan jo tro på Jesus uten den Hellige Ånd. Det står i 1. Korinther 12,3, det menneske som ennå kun sjelelig, står det i 1. Korinther 2,14, tar ikke imot det som hører Guds ånd til, men holder det for dårskap og kan ikke kjenne det, sier Paulus der. Altså uten en hellig ånd er det umulig at et menneske kan forstå åndelig dette som har med Jesus å gjøre. Og tro altså. Men nå nærmer tida seg, den tida som Peter kaller Kristi lidelser og herligheten deretter. Jeg vet ikke om du har lagt merke til den betegnelsen der. For den ganske veldig når det begynner å gå opp for deg. Herligheten deretter, altså etter Kristi lidelser. Og det jo den tida som du lever i nå, det. Vi lever nå i tiden etter Kristi lidelser. Etter at alt det fullført som måtte fullføres, etter Jesu fullbrakt erklæring fra korsets tre. Det taler altså Peter apostelen om som herligheten etter at dette har skjedd. Les hva Jesus først av alt forkynner sine disipler etter å ha åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Da sier han, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Altså, hva skulle til for verdens frelse? Hva skulle til for din frelse? Hele skriften vitner om det, sier Jesus. I beretningen om de såkalte Emmaus-vandrerne tidligere i samme kapittel hos Lukas, så heter det: og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Og hva det og hva som måtte til for din frelse, det åpenbare Jesus det her i det han sier, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Det var altså det som måtte til for at du skulle nå himmel og salighet. For at du skulle kunne bli frelst, for at du skulle kunne leve i samfunnet med levende Gud. Det var altså noe Jesus måtte gjøre. Vi flytter det så snart over på oss, og så kjenner vi på vår egen kristendom, som om det var mulig. Men nå er det jo nettopp hva som har skjedd, ikke sant? Det som måtte skje, har skjedd. Det så mange som aldri ser, eller altså da tror dette, og kommer derfor aldri inn til den hvilen som dette innebærer. Men så strever de mer og mindre med sine egne religiøse syssler i stedet. Holder på med masse kristelig, riktig nok. Det kan være alt ifra en enkel aftenbønn, for sikre skyld. Skulle forundre oss alle sammen, sikkert hvor mange det som egentlig ber sin aftenbønn, for sikre skyld. Og til dype teologiske studier, humanitær innsats, misjon og ekstatiske herlige opplevelser osv. Du kan ta hele spekteret. Men uten denne åpenbaring så alt annet forgjeves. Ja, det blir tvert imot hva det var tenkt som, nemlig kristenliv, så blir det i stedet det som skjuler for dem deres sanne tilstand. Du ikke som en hjelpeløs fortapt synder kommet inn til hans hvile. Du bare holdt på med ditt. Hva hjalp om disiplene hadde begynt å studere teologi, dersom ikke Jesus hadde åpnet deres forstand? Det ikke noe galt å studere teologi, men dersom ikke du har den åpnede forstand som Herren selv har åpnet, så det forgjeves. Da går du deg vill i teologien. Hva hjalp om det noe som helst for disse disiplene, om ikke dette hadde skjedd altså? At Jesus hadde gitt dem sin hellige ånd, sin forstand. Johannes han skriver i sitt brev at han han, den sanne, eller han har gitt oss forstand, sier han, så vi kjenner den sanne. Det en forstand som verden ikke har, den har bare de troende. De kjenner den sanne. Verden gjør ikke det. Til dere Guds rikes hemmelighet gitt, sier Jesus om sine. Av nåde alt jeg får hos Gud fra først til sist, det et Guds barns vitnesbyrd. Det sånt som burde synke inn hos oss. Du får fordi du barn. Det vil si for Jesus skyld altså. I salme 127 så tales det slik om dette. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slites brød, så kommer dette. Det samme gir han sin venn mens han sover. Altså uten noen innsats. Uten å gjøre noe. Fordi det av nåde Gud gir. Aldri på grunn av noe altså. Dere vittner om dette, leste vi her i teksten. Altså at Messias som måtte lide og oppstå på den tredje dag, har lidd og oppstått på den tredje dag. Dere vittner om dette, sier han. Det den troendes vittnesbyrd, og her sier Jesus ikke dette som vi stadig kan høre. Dere skal vittne. Med særlig trykk på skal, da vet du. Når den ånd virksom iblant oss, så det jo dette. Det loviske ånd. Men dere vittner, sier han. De hadde nemlig vært øyenvittner til dette. De hadde sett det selv. Og sånn det også med oss. Vi kan ikke vittne om dette før Jesus har åpenbart seg for vårt hjerte. Og vi dermed kommet til tro. Ingen kan ta seg til å være et vittne. Det må være gitt, altså. Det kommer i samme øyeblikk som ordet går opp for deg selv, så taler jo munnen det som fyller hjertet, ikke sant? Jeg trodde, sier salmisten, derfor talte jeg. I samme stund et menneske har kommet til tro på Jesus, det vil si dette som forkynnes her altså i vers 46-47, så det et vittne. I hans navn, leser vi her i vers 47, skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Omvendelse, det forstås gjerne, og her har forkynnelsen stor skyld, som en moralsk forbedring. Og hvis står den fast, den Guds vilje som uttrykt i loven, han har ikke lyst til synd og ugjerninger, men dette altså ikke hva Jesus taler om her. Han taler om omvendelse til livet. Om å vende seg til ham. Det en sann omvendelse. I denne velkjente Areopagos-talen i Aten så forkynner Paulus, da vi nå altså Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen lik gull eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg. Utifra dette vi leser om her, ser vi at det en omvendelse fra våre egne tanker om Gud. Og å fortsette med Guds egen åpenbaring, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Så er omvendelsen altså dette at Gud driver uvitenheten, våre egne tanker om Gud og veien til ham ut, og så åpenbarer han seg selv og sin frelse for oss ved sannhetens ord, evangelium og frelse, som det står i Efeserne 1:13. Det er altså ved åpenbaring Gud gjør alt. Han taler altså sannheten inn i vårt hjerte, åpenbarer det i oss. Derfor er ordet så viktig. Derfor er det så viktig å høre ordet, lese ordet. Det er også helt og fullt en Guds gjerning. Og så da videre mot slutten her. Og syndenes forlatelse. Stans nå opp, gjerne vel og lenge for dette, du som strever så tungt med deg selv og kan hende dine mange synder. Sånn er det for enkelte mennesker. Det kan være så mange synder, så mange tilbøyeligheter, så mange ting å stri med på den måten. Eller så er det en bestemt synd som ligger så tungt på deg, at du knapt kan glede over noe som helst, og de gledestunder du måtte ha, de er av kort varighet på grunn av denne synd. Og det behøver ikke være noen stor synd, men det kan være noe som stadig vender tilbake, altså. Noe du stadig faller i. For samvittigheten i en troende er jo gjerne slik som følsom som øyet selv. Det skal ikke store rusk inn på øyet før du merker det. Og det gjør vondt. Og det er plagsomt. Det må ut. Så noe som er synd, eller det som er synd for deg innenfor Gud. Hør. Jesus sender ut sine vitner, og hva er det de skal forkynne? Jo, syndenes forlatelse og omvendelse. Med andre ord, du skal nå få vende deg fra dette mørket, i hvilket du tenker og tror at han vil dømme og fordømme deg for din synds skyld, for det er jo sånn det kjennes ut. Men hør du, det er ditt eget hjerte som fordømmer deg. Det er loven som fordømmer deg. Det er gjerne Satan selv som hvisker deg i øret og fordømmer deg. Og verden fordømmer deg om de visste hvordan du hadde det. Men det er ikke Gud. Han er kommet, står det, for å frelse deg. For å forkynne deg syndenes forlatelse. Jeg har gjort opp med din synd. Jeg har betalt prisen for din synd. Jeg har naglet den til korsets tre. Jeg har lagt den i grav og sendt den ned til helvete. Jeg stod opp derifra igjen, så stod jeg opp til din rettferdiggjørelse. I ham er du og jeg rettferdig for Gud. Det ble så godt å se det her for en liten tid tilbake. Vet du, Jeremia, han kaller jo denne som skal komme, altså Jesus, dette er det navn han skal bære, Herren vår rettferdighet. Tenk deg det. Og så kan du ta bort vår, og så kan du sette inn ditt eget navn i stedet. Så skjønner du hva det dreier seg om. Han er din rettferdighet. Og noen annen rettferdighet består ikke for Gud. Det er bare den ene. Og etter å ha gitt disiplene dette salige bud, så skilles han fra dem mens han velsigner dem og blir opptatt i himmelen. Men bare vent, mine venner, mine brødre, en kort tid i byen, altså Jerusalem da, så kommer jeg igjen på en måte dere aldri kunne ha tenkt dere det. Stans nå også for dette. Jesus forlot denne verden legemlig, med hendene løftet til velsignelse over sine. Vi har altså disse velsignede hender over oss vi også, som har kommet til tro på ham. Velsignet er du, for Jesu Kristi skyld. Og de falt ned og tilba ham, og det sier ikke så rent lite folk, for her ser du hvem disiplene holdt Jesus for å være. Som jøder så var de vel kjent med det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren til Israel. Og her faller altså ned og tilber Jesus. Det et vitnesbyrd om hvem Jesus Han en Gud som ga dette bud i loven. Du skal ikke ha andre guder enn meg. De kjente han igjen altså som Israels Gud. Den andre personen i guddommen, sønnen. Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an. Så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelser mann. Det vel det som tenner også ditt hjerte an, det ikke det? Når du får se hvem Jesus for deg. Din Gud, men også din frelser. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet budskap, dette velsignet ord, dette bud, dette vitnesbyrd som du har sendt til verden om din sønn Jesus Kristus. Takk at det fullstendig nok for tid og for evighet, det som du gjorde i stand for oss. Så skal vi få lov til å gå i disse færelagte gjerninger. De gjerninger du allerede har gjort. Amen.